Vizia.
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 Vizia. Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia. Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Dobar dan, u 17 sati. Tema emisije su istraživanja na temu romskog jezika i kulture. Svakako to je povezano sa jednom aktuelnošću i činjenicom da su u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljeni rezultati istraživanja na temu romskog jezika i to sa fokusom na dečijoj populaciji pod nazivom Dokumentovanje romskog dečijeg govora. Naime, obimna istraživačka građa u ovom kontekstu sakupljena je u Knjaževcu i okolini i trebalo bi da bude osnova za ispitivanje dečije percepcije elemenata tradicijske kulture i uloge dece u obeležavanju romskih praznika. Istraživanje koje je sprovedeno iz dva dela pokazalo je da su romska deca vrlo zainteresovana da uče svoj jezik i prate nastavu na njemu. Sagovornica emisije je doktor lingvistike Mirjana Mirić, autorka istraživanja koja već godinama sakuplja građu i dokumentaciju sa ciljem da se formira korpus romskog dečijeg govora. Sa njom ćemo razgovarati o tome na koji način je potrebno raditi na očuvanju romskog jezika i kako ga promovisati unutar romske zajednice i van nje. U širem kontekstu šta je potrebno činiti na institucionalnom nivou kako bi se negovali jezici manjina uopšte. Mi smo Snežana Grujić, Jelena Dejković, Nikola Trikoš i Petar Protić. Za nekoliko minuta poslušajte i kulturni pregled.
Used to be so easy. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known.
Thank you.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Dugometražni igrani film Teret Ognjena Glavanića bit će prikazan na 71. filmskom festivalu u Kanu u okviru selekcije 15 dana autora. Kanski festival se ove godine održava od 8. do 19. maja, a Teret je jedini film sa prostora bivše Jugoslavije na ovogodišnjem festivalu. Film prati priču Vlade, vozača kamiona u toku NATO bombardovanja Srbije. Dok prolazi kroz nepoznate predele, okružen posledicama rata, Vlada ne zna i ne želi da zna šta je to što prevozi, ali taj tovar vremenom postaje njegov teret. Nušićeva nagrada za afirmaciju dramske klasike za 2018. po odluci žirija pripala je pozorišnom reditelju Jagošu Markoviću. Nagradu dodeljuje festival Nušićevi dani u Smederevu, a u saopštenju žirija se, pored ostalog, navodi da su Markovićeva veliki talent i zanatska profesionalnost tokom bogate i plodne višedecenijske umetničke karijere u službi razotkrivanja apsurda sadašnjeg vremena i njegovih naopakih vrednosti. Nakon skoro pola veka obnovljen je paviljon u Niškoj tvrđavi, čime je grad, kako kažu u galeriji savremene likovne umetnosti, dobio moderan izložbeni prostor za kvalitetnu prezentaciju umetničkih dela. Inače, ovaj izložbeni prostor renoviran je prvi put nakon 1971. Urađena je adaptacija rasvete, čime se dobija prostor za kvalitetnu i adekvatnu prezentaciju umetničkih dela, slika, grafika, skulptura, savremenih medija. O arhitektonskim stilovima, narodu i kulturnom nasljeđu Barcelone, Figuerasa, Saragose, Valencije i Teruela govorit će se na virtualnoj izložbi večeras od 19 sati u Galeriji društva arhitekata Niša. O španskim gradovima pričat će arhitekta Miomir Živković, a izložba je deo serije predavanja pod nazivom Virtualne izložbe gradovi Evrope. Izložbe su u vidu putopisnih reportaža i svaka obuhvata više cjelina, prezentuju se uvodni podaci, istorijski, kulturološki, opažanja o gradovima, narodu, nasljeđu, a poseban akcenat je na prezentaciji arhitekture. Novi Sad će od 19. do 29. aprila biti domaćin 43. Međunarodnom festivalu umetničke muzike Nomusu. U sinagogi, gradskoj kući i Srpskom narodnom pozorištu nastupit će ugledni umetnici i ansambli iz više od 20 zemalja sveta. Organizatori su izdvojili nastupe Beogradske filharmonije pod upravom maestra Daniela Rajskina, orkestra sa kojim će na otvaranju kao solista nastupiti pijanista Aleksandar Gavriljuk iz Ukrajine, a nastupit će i svetska zvezda sopraniskinja Roberta Ivernici, kao i ansambl Akademija Hermans iz Italije.
Thank you. sitting up thinking about you.
Beograd 202.
Kod nas je i govor muzika.
You tear me all apart. You better Time after time, I've tried to walk away.
Jezik je jedan od osnovnih elemenata svakog naroda i nije samo sredstvo sporazumevanja, već i oruđe nacionalne kulture, izraz nacionalnog duha. Doktor Mirjana Mirić, doktor lingvistike, bavi se prikupljanjem građe i dokumentacije sa ciljem formiranja korpusa romskog dečijeg jezika, odnosno govora. Prikupljeni narativi mogu biti osnova za ispitivanje dečije percepcije tradicijske kulture i uloge dece u obeležavanju romskih praznika. A to je bio jedan od zaključaka istraživanja sprovedenog u Knjaževcu i okolini. Dr. Mirjana Mirić, sa kojom je razgovarala Jovana Zec, takođe ističe da su ova istraživanja rađena u okviru dokumentovanja romskog dečijeg govora, što je predstavljeno povodom Svetskog dana Roma u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, imala za cilj da prikupljanje dečijih narativa bude samo početak dokumentovanja dečijeg govora, da bi se kasnije napravio korpus dečijih autobiografskih narativa. Čitao Petar Protić. Povodom Svetskog dana Roma u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti su prezentovani rezultati istraživanja dokumentovanje romskog dečijeg govora dr. Mirjane Mirić, koja objašnjava šta je prethodilo istraživanju i kako je do njega došlo.
Pa istraživanje koje sam započela deo je aktivnosti koje sprovodimo u okviru projekta Jezik, folklor i migracije na Balkanu Balkanološkog instituta SANU. Samo istraživanje koje se tiče dokumentovanja romskog dečijeg govora predstavlja nastavak istraživanja koje su tokom 2016. 17. godine započele kolege sa Balkanološkog instituta u saradnji sa Narodnom bibliotekom Njeguš u Knjaževcu. Radi se o projektu istraživanje jezika i običaja Roma u Knjaževcu. Samo istraživanje organizovano zajedno sa lokalnim aktivistima u Knjaževcu i okolini. Radi se o mladim Romima koji su bili raspoloženi da razgovaraju sa svojim sagovornicima koji govore romski i u tom momentu je prikupljena velika baza iz nekoliko različitih dijalekata romskog jezika. A budući da se ja već duži niz godina bavim istraživanjem govora dece, onda je nekakav prirodni nastavak bio da to istraživanje produžimo tako što će se prikupiti i dečiji narativi i krenuti u projekat pravljenja korpusa dečijih narativa na romskom jeziku.
Cilj istraživanja i prikupljanja dečijih narativa je samo početak dokumentovanja romskog dečijeg govora da bi se napravio korpus dečijih autobiografskih narativa u kojima deca opisuju neka iskustva iz svog života, najčešće lepa i zanimljiva, ili upisuju praznike koje slave u svom porodičnom okruženju, kaže dr. Mirić i dodaje da će istraživanje biti nastavljeno.
Dakle, prvi krug snimanja dece je bio prošle godine u novembru u saradnji sa osnovnim školama Kaplar iz Knjaževca i Dubrava iz Minićeva. Nastavak se očekuje u toku školske godine. Dakle, korpus je u nastajanju, u proces izrade korpusa i prikupljanja materijala je još uvek u toku, a ostaje u budućnosti da vidimo za koje potrebe ga sve možemo analizirati, bilo da se radi i u domenu u lingvistiki ili antropologiji ili nekih drugih disciplina.
Istraživanje je sprovedeno u dva dela. Prvi deo bavi se opisivanjem šest kratkih neverbalnih crtanih filmova sa ciljem da se prikupi građa predviđena za konkretna lingvistička istraživanja glagolskog vremena i aspekta u romskom jeziku. A kao kontrolna grupa su snimljeni govornici srpskog jezika istog uzrasta. Drugi deo se bavi prikupljanjem autobiografskih narativa.
You're the kiss that puts my soul at ease.
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio.
2 0 2.
To ste vi, ste vi.
Que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. ¿Me estás oyendo, inútil? Bueno, para nada, pa' puras vergüenzas. Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. La tercera por placer. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver.
Sadašnja antropološko-lingvistička istraživanja Roma na teritoriji Knjaževca i okoline rezultirala su građom iz gurbetskog, arlijskog i lejaškog govora, a uprkos obimnoj prikupljenoj građi, projekti dokumentacije romskih govora nisu bili usresređeni na dečiji govor, kaže dr. Kamirić u nastavku razgovora. Jedan od problema sa kojim se susrećemo je i ugroženost romskog jezika i zato je važno raditi na očuvanju i promociji jezika manjina. Također je veoma važno da naša zemlja i institucije rade na negovanju romskog jezika koji ima veliki sociokulturološki značaj za romsku zajednicu i identitet romskog naroda, kaže dr. Mirić, autorka istraživanja.
Jedna perspektiva iz koje se može posmatrati dokumentovanje dečijeg govora dolazi iz konteksta ugroženosti romskog jezika. Naime, UNESCO je prepoznao i uvrstio u svoj atlas ugroženih jezika romski jezik. Prepoznao ga je kao definitivno ugrožen, dakle kao jezik koji deca sve manje uče u svom porodičnom okruženju i okreću se potpuno dominantnom jeziku sredine. Kulturološki značaj se može posmatrati i u kontekstu uloge koju zajednica, pre svega mislim na zajednicu u Knjaževcu, susednom selu Minićevu i okolnim mestima u kojima Romi žive, sprovodi različite aktivnosti namenjene promociji i očuvanju romskog jezika i neke od tih aktivnosti poput radionica koje organizuje biblioteka u Knjaževcu sa romskom decom kako bi se one nekako hrabrili da govore romski jezik, da se ne stide i da prosto uživaju u tome, ili s druge strane nastava romsku koja se organizuje u jednoj od knjaževačkih osnovnih škola jesu aktivnosti na promociji tog jezika koja mislim da u nekoj široj zajednici može imati i širi socijalni i kulturni efekat. A s druge strane svakako pretpostavljam da je veliki značaj da i šira zajednica kod nas u zemlji, dakle koja ne govori romski, u stvari prepozna Rome kao građane, naše sugrađane, da kažem, čiji je jezik podjednako vredan i koji zbog čega ne možda i u nekom momentu krene i da uči.
Deca koja govore jezikom manjine veoma su zainteresovana da uče svoj jezik i prate nastavu na njemu, dokle god postoji organizacija, dobra volja škole, kadar koji bi mogao datu nastavu da drži i ukoliko se učine napori da se obezbedi materijal nastavnicima, da oni ne moraju da smišljaju ad hoc sadržaje svojih časova, dodaje dr. Mirić.
Kada je Knjaževac u pitanju, dakle, naravno i u drugim gradovima u Srbiji, Ministarstvo prosvete je pokrenulo program učenja romskog jezika kao izbornog predmeta u osnovnim školama. Ono što predstavlja jedan od problema za samu nastavu jeste što je Ministarstvo prosvete obećalo nastavni materijal do kraja prvog polugodišta. Oni početkom aprila još uvek nemaju taj nastavni materijal. Dakle, s jedne strane postoji volja samih škola, direktora škole, organizacija nastave u školi, konkursi za učitelje, odnosno nastavnike romskog jezika, velika raspoloženost dece, recimo u Knjaževcu u osnovnoj školi Kaplar, 35 od stotinak romske dece se prijavilo da pohađa taj kurs. Dakle, postoji zainteresovanost, ali negdje šira zajednica i naša država treba da urade nešto na tome da prosto obezbede sve moguće uslove da se ta nastava sprovodi kako treba.
Istraživanje je rađeno u širem kontekstu ispitivanja značaja uloge zajednice u očuvanju romskog kao ugroženog jezika, te su osim uzoraka jezika snimljeni i razgovori sa pedagoškim asistentima, nastavnicima romskog, direktorima i učiteljicama osnovnih škola Kaplar u Knjaževcu i Dubrava u Minićevu, koji ukazuju na primere pozitivne prakse u radu sa osnovnoškolskom populacijom dece na promociji i očuvanja romskog jezika.
Thank you. She said, my son, I beg of you, I have a wish that must come true. The last thing you can do for your mama, please promise me that you will stay and take my place while I'm away and give the children love each day. I had to cry, what could I say? How hard I tried to find a word. I prayed that she would not see me cry. So much to say that should be heard, but only time to say goodbye to Mama. They say in time you will forget, yet still today my eyes are wet. I tell myself to smile for my mama. Now soon there'll be another spring, and I will start remembering the way she loved to hear us sing her favorite song, Ave Maria. Ave Maria. Yes, the children have all grown up now, but I kept my promise to Mama. And I cannot guide them anymore. Lord knows I've done my best. All for Mama. Left, I feel so numb. I should have known this day would come, but still I try to smile for my mama. You know, it hurts so much to see them go. They have their lives to lead, I know. Now I will watch their children grow and hear again Ave Maria. Ave Maria. Then I will feel the deepest joy. Yes, I'll kiss them all for Mama. And I will feel so proud that I made the wish come true for Mama. Still this seems so small for all.
Tema sutrašnje emisije bit će kulturni i društveni obrasci savremenog braka. Tradicionalni brak, operski brak, brak bez učešća i distancirani brak samo su neke od formi muško-ženskih odnosa koje dominiraju među supružnicima danas. Kako se ispostavlja, na brakove utiču i društvene okolnosti, ali i potreba za nastavkom neke od tradicija koje smo nasledili po uzoru od svojih roditelja. Šta uzrokuje neprekidni haos u odnosima? kako neke porodice razvijaju hladne odnose i zašto se usled ulaženja u bračni odnos često krše osnovne norme ponašanja. S druge strane, po čemu se odlikuju skladne porodice i kako razvijati pozitivne emocije, uvažavanje, poštovanje? Neke su od glavnih pitanja koje postavlja aktualni tribinski program Kolarčeve zadužbine kroz tribine partnerski odnosi u braku. A koliko se mešaju tradicija i savremeni brak, da li i kako tranzicija društva i ekonomski uslovi utiču na koncept bračne zajednice, neka su od pitanja za doktora Branka Ćorića, neuropsihijatra sa dugogodišnjom praksom sa kojim je razgovarala Jovana Zec.
Sunset to face on my